invitații Europei Libere în această dimineață sunt vicepremierul Victor Osipov. Bună dimineața, domnule Osipov!
Bună dimineața, stimați radioascultători!
Și avocatul familiei Vardanean, Alexandru Postica. Domnule Postica, bună dimineața!
Bună dimineața!
Domnilor, înainte de a vă adresa întrebările, am să reamintesc doar că jurnalistul Ernest Vardanean, arestat pe 7 aprilie la Tiraspol sub acuzația de înaltă trădare. După o lună de detenție, el s-a autodenunțat într-o mărturie televizată. Rudele sale au continuat și continuă să-i susțină nevinovăția, iar Chișinăul a afirmat că dosarul Vardanean este unul politic menit să submineze măsurile de apropiere a celor două maluri ale Nistrului. Iată că ieri jurnalistul Ernest Vardanean a fost condamnat la 15 ani privațiune de libertate, însă vom preciza că oficial această informație nu a fost confirmată. Contactată ieri de Europa Liberă, soția jurnalistului Irina Vardanean a spus că nu are cunoștință de această decizie a instanței de la Tiraspol. Domnule Postica, aveți o confirmare a deciziei Curții Supreme de la Tiraspol despre care anunță portalul de știri Lenta PMR?
Deci unica confirmare este iarăși sursa pe internet, Dniestre.ru, care face referire la un comunicat de presă a așa numitul Minister al Securității Naționale, prin care se confirmă că Ernest Vardanean a fost condamnat la 15 ani privațiune de libertate. La fel este și declarația mamei acesteia cu referire la spusele avocatului dânsului.
Domnule Osipov, dar dumneavoastră aveți vreo confirmare și din alte surse, de la OSCE, sau, să zicem, sau poate chiar de la Tiraspol, ați reușit să-i contactați pentru că este târziu, după ora 21, din câte știu.
Vă dați seama că în condițiile unei asemenea comunicări din partea autorităților de la Tiraspol, nu putem nici noi să avem o altă confirmare. Totuși, dincolo de asta, eu aș vrea să vă spun că, urmărind modul în care s-au comportat în acest caz aceste autorități neconstituționale și discuțiile pe care le-am avut cu reprezentantul politic de la Tiraspol, de fapt știam, trebuie să recunoaștem că ne așteptam să apară o condamnare în acest dosar. Și de altfel, una dintre problemele majore, nu singura și poate nu principala, dar una dintre problemele majore era accesul unor avocați credibili care cu adevărat să apere interesele lui Ernest Vardanean la proces. Însuși faptul că, iată, spune domnul Postică, printr-un comunicat al MGB-ului s-a anunțat sentința, denotă subtextele acestei operațiuni de fabricare a dosarului împotriva lui Ernest Vardanean, care vine să demonstreze forța structurilor de securitate și faptul că ele pot lua măsuri drastice pentru atunci când se aduc amenințări așa numitei statalități transnistrene.
Aș vrea să întreb pe domnul Postică. Domnule Postică, există șanse ca decizia Curții Supreme de la Tiraspol să fie contestată? Pentru că, așa cum spunea și domnul vicepremier Victor Osipov, în afară de Ernest Vardanean, practic nu este lipsit de apărare. Nu are decât un avocat din oficiu la Tiraspol.
Deci, șansa de a fi contestată există? Nu știu dacă ar fi existat vreo șansă să fie el eliberat prin decizia aceeași instanță, fiindcă dacă vedem procedura lor, teoretic ar fi posibilă depunerea unui cerere de recurs împotriva acestei decizii, dar care va fi examinată iarăși de către colegii judecătoare, așa numite judecătoare mamei, de aceeași judecătorie supremă, de un colegiu lărgit. Prin urmare, avocatul care este desemnat al lui Ernest Vardanean din regiunea transnistreană, în principiu ar putea depune o cerere de recurs. Însă nu cred că decizia va fi alta decât cea care a fost pronunțată, având în vedere caracterul politizat al dosarului și indicațiile clare a așa numitului ministru de a fi condamnat domnul Vardanean.
Domnule Postică, ați depus o petiție la CEDO, știu, ca dosarul lui Ernest Vardanean să fie examinat în regim de urgență. Nu există însă un răspuns până în ziua de astăzi. Există și o explicație a acestei
deci, situații? Cererea a fost depusă, într-adevăr, începând cu luna mai, prima cerere. Dosarul este înregistrat la Curtea Europeană. O decizie cu privire la comunicare de urgență nu a fost luată de către Curtea Europeană, având în vedere mai multe circumstanțe și, în special, după cum s-a comunicat, numărul mare de dosare, prioritizarea cazurilor și alte criterii.
Domnule Osipov, în luna octombrie, când dosarul lui Vardanean a ajuns în instanță noastră, ați declarat că dosarele Vardanean și Ilie Cazac, un alt tânăr reținut la Tiraspol, nu mai au potențial destructiv pentru Chișinău. După verdictul Curții Supreme din regiunea transnistreană, vă păstrați aceeași părere?
Eu va trebui să fac o nuanțare. Eu am spus atunci că ele nu mai au potențialul destructiv pe care mizaseră autorii lor atunci când le-au declanșat. Sigur că în prima fază aceste dosare au avut o rezonanță internațională puternică, au generat presiuni asupra Tiraspolului. De altfel, probabil că cei de la Tiraspol se și așteptau la asemenea presiuni, iar rezistența lor în fața opiniei publice internaționale și în fața apelurilor venite din partea instituțiilor europene și internaționale, cred că este una dintre modalitățile prin care încearcă să se impună, sfidând pe toți și toate, dorind să arate cât sunt ei de, între ghilimele vorbind, independenți și așa mai departe, și puternici. În același timp, legat de procesul în sine, sigur că nu pot spune că nu ne interesează. Dimpotrivă, cazul celor doi este de o mare sensibilitate pentru autoritățile de la Chișinău și noi vom face o reevaluare sau o evaluare de etapă acum după ce s-a început cu pronunțarea sentințelor în cazul lui Ernest Vardanean și urmează și Ilie Cazacu, știm asta, pentru a vedea ce măsuri vom lua în continuare. Eu pot doar un moment aici să menționez că, în orice caz, guvernul de la Chișinău a întreprins o serie întreagă de acțiuni și nu numai diplomatice, care însă, de altfel alături de acțiunile partenerilor noștri, care însă, iată că au fost într-un fel ignorate. Și ceea ce vreau să menționez este că măsurile pe care autoritățile moldovenești le vor întreprinde și de acum încolo vor fi gândite astfel încât să nu dăuneze populații din stânga Nistrului, pentru că, evident, noi am putea să introducem anumite restricții sau să adoptăm bunoare sancțiuni, vorbind la modul general, teoretic. Dar sigur că nu ne putem permite ca, pe baza tragediei pe care o suportă doi oameni în această regiune, să afectăm zeci sau sute de oameni.
Deci tactica guvernului va rămâne și în continuare una discretă, ca și până acum, pentru a nu dăuna măsurilor de încredere.
Tactica guvernului nu este doar discretă, este și are și partea sa vizibilă, însă are mai multe componente, asta de fapt ar trebui de menționat.
Domnule Osipov, în campania pentru eliberarea lui Ernest Vardanean s-au implicat și OSCE, și Statele Unite, și Uniunea Europeană, și guvernele altor țări, unor țări occidentale. Moscova nu s-a implicat. De ce? Aveți o explicație?
Mi este greu să comentez și voi spune doar că în incidente asemănătoare, poate mai mici ca amploare, care aveau loc anterior și știți foarte bine, pe parcursul acestui an, de când autoritățile moldovenești au schimbat abordările, au trecut la o tactică constructivă sau la o manieră constructivă în relațiile dintre Chișinău și Tiraspol, forțele care s-au împotrivit acestui proces de apropiere, procesului de sporire a încrederii, au generat tot timpul incidente. A fost, de exemplu, pentru prima oară în toată această, de când este problema transnistreană, reținut de câteva ori comandantul trupelor moldovenești de pacificare. Au fost și alte cazuri, deci tot timpul am avut asemenea situații complicate în care reprezentanții Federației Ruse ne-au sprijinit și chiar au avut un cuvânt hotărător de spus, știindu-se că au influență în această regiune. În ceea ce privește cazurile celor doi arestați, au fost mult mai pasivi decât în alte situații. Eu nu știu care este explicația. pentru asta ar trebui, cred că, studiat lucrurile mai atent.
Dar cazul Vardanean nu este până la urmă și Ilie Cazac, cele două dosare, nu sunt în sine niște lucruri care subminează măsurile de încredere, nu e o confirmare a faptului că Chișinăul, de fapt, nu poate să facă nimic pentru cetățenii săi din stânga Nistrului.
Nu, această generalizare nu poate avea ca suport cele două cazuri. Chișinăul poate să facă și face multe pentru cetățenii săi din stânga Nistrului și eu nu o să ocup acum emisia, este tema unei alte discuții, dar știți măsurile pe care le-am luat în acest an și care au dat rezultat. Și noi, fără îndoială, vom continua eforturile pentru a oferi suport acestor cetățeni, deoarece ei se află într-o situație mult mai grea decât cetățenii pe malul drept al Nistrului și noi avem aceleași obligații față de dânsii. Însă, așa cum spuneam mai sus, cele două cazuri, Cazac și Vardanean, sunt fără îndoială utilizate de anumite grupuri de influență, în special care vin din zona serviciilor de securitate, pentru a le contrapune eforturilor pozitive.
Domnule Postica, putem spune că cazul Vardanean urmează cazul Iliei Ilașcu? Vardanean trebuie să resemneze cu decizia de condamnare?
Și nu cred că nici Vardanean, nici noi nu trebuie să ne resemnăm cu decizia luată, având în vedere că este o decizie complet ilegală. Totodată n-aș fi de acord cu domnul Osipov în ceea ce privește că doar aceste două cazuri nu pot submina relațiile sau, mai știu, discursul care există, deoarece să nu uităm că cazurile Vardanean și Cazac sunt doar vârful icebergului, însă în realitate cazuri de violare a drepturilor omului sunt cu mult mai multe și doar datorită mass mediei care a promovat aceste idei în ceea ce privește liberarea lui Vardanean și Cazac a devenit cunoscute aceste cazuri. Însă asemenea cazuri sunt o mulțime și guvernul ar trebui să ia o atitudine individuală față de fiecare caz separat.
Eu mulțumesc pentru sfaturi date guvernului, dar v-aș ruga să fiți atenți la ceea ce spun eu. Aceste două cazuri nu pot servi drept temei pentru a opri eforturile guvernului de a adopta decizii care să ajute populația din stânga Nistrului, așa am spus, și eforturile de creare, de consolidare a încrederii în general. Deci noi nu vom înceta să mergem pe această cale care este susținută la nivel internațional și de partenerii noștri europeni inclusiv. Dar sigur că sunt utilizate pentru a fi opuse sau pentru a submina aceleași eforturi, asta am spus.
Deci când am spus organele guvernamentale, de fapt am avut în vedere toată structura guvernamentală, inclusiv organele procuraturii, care de fapt de mult ar fi trebuit să intenteze dosare penale, să le defere justiției, inclusiv pe judecătorii care au omis decizii legale în privința acestor doi și mulți, mulți alții. De exemplu, în cazul Vardanean se cunoaște cine a condus ancheta de urmărire penală, cine a pronunțat decizia ilegală și nu văd niciun impediment ca organele de procuratură să emită un mandat de arest pe persoana respectivă.
Guvernul nu poate să dea indicații procuraturii, ea acționează în baza legii și este instituția autonomă. Da, eu am înțeles. Procuratura nu este un organ guvernamental, este o autoritate de stat.
Domnule Osipov, domnule Postica, vă mulțumim mult pentru această discuție și pentru acest interviu. Doamnelor și domnilor, vă amintim că am discutat în această dimineață cu vicepremierul Victor Osipov și avocatul familiei Vardanean, Alexandru Postica.